Jā, es pieļauju, ka pretrunīgi vērtēts varbūt varētu visu Eiropas Savienības kontekstā kopumā, bet ja mēs skatāmies no Latvijas un Baltijas valstīm, attiecības ir ļoti labas. Līdzšinējie pieņemtie lēmumi, tīpaši, ja mēs skatāmies no aizsardzības jomas, mēs nevaram pat vēlēties vairāk. Ir visi solījumi un apņemšanās, kas iepriekšējos NATO samitos ir pausti, tiek izpildīti, tiek īstenoti. Un tirdzniecības jomā skaidrs, ka esošais ASV prezidents, viņam ir droši vien kaut kāds savs redzējums, mēs dzirdam par tirdzniecības kariem, bet tas, kā jūs minējat, daudz plašākā kontekstā, tas ir tirdzniecības kari ne tikai ar Eiropas Savienību, bet ar citiem pasaules reģioniem, tajā skaitā ar Ķīnu. Un es domāju, ka kopumā mums ir labas attiecības ar ASV, ja mēs runājam par divpusējām attiecībām. Mēs viennozīmīgi iestājāmies par vēl ciešāku transatlantisko attiecību stiprināšanu. Un es nesaredzu, ka varētu būt kaut kādi sarežģījumi tieši divpusējās attiecībās.